καλό μεσημέρι. 1:10 ακριβώς, τα καταφέραμε την ώρα που έπρεπε. Είμαστε εδώ, μια πολύ μεγάλη και καλή παρέα. Μεγάλη, εντάξει, δεν μας λες και μεγάλη, δεν μας λες και μικρή όμως. Νίκος Ψωμιάδης, στη ρύθμιση των ήχων. Αθηνά Σαλούστρου, στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Η Βάλια Καϊμάκη στο ένα μικρόφωνο. Και στο άλλο μικρόφωνο υποδεχόμαστε σήμερα με πολύ μεγάλη μας χαρά τον κύριο Γιώργο Παπά, ο οποίος είναι πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Ericsson Ελλάδας, με ευθύνη την Ελλάδα, την Κύπρο και τη Μάλτα. Καλώς ήρθατε, ή αλλιώς να σας τον παρουσιάσω ως ο κύριος 5G. Κύριε Παπά, καλώς ήρθατε.
Ευχαριστώ και καλησπέρα σας.
Είναι να πούμε στους ακροατές ότι για όλη τη διάρκεια της εκπομπής μπορούν να στέλνουν τις ερωτήσεις τους σε αυτά που σας λέμε, σε αυτά που λέμε, είτε στην ομάδα μας στο Facebook τις Ψηφιακές Κυριακές, είτε στην ομάδα μας στο Viber, που επίσης ονομάζεται Ψηφιακές Κυριακές. Είναι ακόμη πιο εύκολο, γιατί καταλαβαίνετε ότι την ώρα που γίνονται, που έχουμε ζωντανή εκπομπή, δεν μπορώ να κοιτάω όλα τα πάντα. Άρα λοιπόν, μία Facebook, μία Viber, στείλτε και θα απαντήσουμε όσο μπορούμε καλύτερα τις ερωτήσεις σας. Από εκεί και πέρα, να ξεκινήσουμε λίγο δυναμικά, κύριε Παπά. Η πρώτη ερώτηση που κάνουν όλοι είναι, τι είναι αυτό το 5G? Είναι απλώς πιο γρήγορο από το 4G?
Ναι, νομίζω ότι πρέπει να το εξηγήσουμε με απλά λόγια. Mm-hmm. Το 5G είναι μία πλατφόρμα συνδεσιμότητας στην κινητή τηλεφωνία για την μεταφορά δεδομένων. Αυτή είναι η απλή του εξήγηση. Mm-hmm. Και φυσικά είναι μία εξέλιξη των προηγούμενων γενιών κινητής τηλεφωνίας, 3G, 4G, και τώρα είμαστε στο 5G.
Λοιπόν, θα σας κάνω μια ερώτηση που μπορεί να σας φανεί λίγο έτσι αφελής, αλλά θέλω να μου πείτε αν εσείς σκεφτήκατε, εσείς όχι ως Γιώργος Παπάς, αλλά ως εταιρεία συνολικά, τι μπορεί να πυροδότησε αυτή τη θεωρία συνωμοσίας ότι το κορονοϊός έγινε εξαιτίας του 5G. Δηλαδή, φαντάζομαι ότι το συζητήσατε και μεταξύ σας εκείνη την περίοδο, έτσι. Ναι, ναι. Γιατί το 5G και όχι, δεν ξέρω εγώ τι, ξέρω εγώ, τετραπύρινοι, ας πούμε, υπολογιστές.
Ναι, πραγματικά δεν έχουμε κάποια απάντηση. Όντως το συζητήσαμε, το αναλύσαμε, δεν μπορέσαμε να καταλάβουμε τι ήταν ακριβώς που πυροδότησε. Νομίζω όμως ιστορικά, αν δούμε πώς εξελισσόταν ο κόσμος με τις μεγάλες αλλαγές τεχνολογικές, πάντα υπήρχε ο φόβος. Mm-hmm. Ακόμα και με την εισαγωγή του ηλεκτρικού ρεύματος, ο κόσμος φοβόταν ότι αυτή η καινούργια κατάσταση θα τους δημιουργήσει πρόβλημα στην υγεία τους. Είναι ένα pattern, νομίζω, που ακολουθείται σε όλες τις μεγάλες τεχνολογικές εξελίξεις, και εκεί έχουμε καταλήξει τελικά, γιατί δεν υπήρχε κανένας με κανένας λόγος ανησυχίας.
Όμως ήταν κάτι το οποίο γνωρίζαμε ότι θα έρθει. Να, αυτά που θα κουβεντιάσουμε αργότερα, οι αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το εύρος, ας πούμε, της κάλυψης του 5G είναι από το 2016. Δηλαδή, ναι, είναι πολλά χρόνια πριν την πανδημία, δεν είναι. Ίσως δεν έφταναν στον κόσμο και... Τέλος πάντων, εντάξει, απλώς ήθελα να ξέρω μήπως έχετε μια εξήγηση.
Όχι, η μόνη μας εξήγηση είναι αυτή, όπως σας είπα.
Ωραία. Για να βάλουμε τα πράγματα λίγο στη θέση τους, εσείς ως εταιρεία δεν πουλάτε 5G στους πελάτες, φτιάχνετε τις υποδομές για να πατήσουν υπάροχοι τηλεπικοινωνιών, και δεν είναι πολλές αυτές οι εταιρείες στον κόσμο.
Έτσι, ναι, ναι. Εμείς φτιάχνουμε τις λύσεις και το υλικό, mm-hmm, software και hardware, και τις υπηρεσίες υλοποίησης για να μπορέσει να λειτουργήσει αυτό το 5G. Η 5G τεχνολογία είναι δικιά μας, είναι ανάπτυξη της Ericsson, mm-hmm, μέσα από κάποιων standards που υπάρχουν από το 3GPP και τα οποία τα ακολουθούμε και εμείς και οι ανταγωνιστές μας. Mm-hmm. Και ο στόχος μας είναι να, φυσικά, η πλατφόρμα 5G δικιά μας να επικρατήσει σε σχέση με τους υπόλοιπους ανταγωνιστές.
Αυτό εύχεται το κάθε επιχειρηματία.
Ναι, να έχει την καλύτερη απόδοση, την καλύτερη ποιότητα, και να δούμε δηλαδή τους πελάτες μας να είναι πραγματικά επιτυχημένοι. Αυτό μας κάνει και εμάς πολύ περήφανους και μας κάνει και επιτυχημένους επίσης.
Να ρωτήσω κάτι, πόσες εταιρείες είναι σε όλο τον κόσμο που κάνουν αυτό? Μην μας πείτε ποιες, δεν πειράζει, αλλά πόσες εταιρείες είναι χοντρικά, έτσι? Είναι...
Εταιρείες σαν την Ericsson, ναι, οι κύριοι ανταγωνιστές είναι τρεις εταιρείες, τέσσερις.
Άρα είσαστε πέντε σε όλο τον κόσμο, έτσι,
πέντε σε όλο τον κόσμο, ναι, ναι.
Που έχουν αυτού του είδους την τεχνογνωσία.
Έχουμε μια ηγετική θέση εμείς τώρα στο 5G. Είναι γύρω στα 235 δίκτυα σε εμπορική εκμετάλλευση. Και έχουμε πάνω από τα μισά σαν Ericsson. Οπότε έχουμε μια ηγετική θέση. Και επίσης βλέπουμε ότι και η νέα αναβάθμιση του 5G, το standalone, πάλι και σε αυτό έχουμε ένα ποσοστό πάνω από 50% στα εμπορικά εκμεταλλεύσιμα, που είναι αρκετά σημαντικό, γι' αυτό το αναφέρω. Mm-hmm. Και αν μιλήσουμε για τη Βαρκελόνη, θα,
ναι, βέβαια,
θα είναι στο κέντρο της συζήτησης.
Μάλιστα, πάρα πολύ ωραία. Να πάρουμε την πρώτη μας μουσική ανάσα και να έρθουμε να συνεχίσουμε με τη Βαρκελόνη, έτσι. Πάμε λοιπόν μια βόλτα στη Βαρκελόνη, παρέα με τον κύριο Γιώργο Παπά, ο οποίος είναι ο Διευθύνων Σύμβουλος της Ericsson Ελλάδας και ο οποίος ήταν εκεί για να παρακολουθήσει μια πολύ μεγάλη παγκόσμια διοργάνωση που γίνεται κάθε χρόνο στη Βαρκελόνη και που λέγεται Mobile World Congress. Και φέτος ήταν, κύριε Παπά, από ό,τι μαθαίνουμε, δυστυχώς ούτε φέτος κατάφερα να είμαι εκεί, μαθαίνουμε ότι ήταν όμως εξαιρετική. Ναι. Ίσως και μετά την πανδημία, έτσι δεν ήταν η πρώτη, ήταν η δεύτερη, αλλά ήταν η δεύτερη πιο ελεύθερη.
Ναι, καταρχήν όσον αφορά στα νούμερα επισκεπτών φτάσαμε στο επίπεδο του 2019. Mm-hmm. Το 2019 ήταν 110.000 επισκέπτες. Φέτος ήταν γύρω στους 90, φτάσαμε αρκετά κοντά σε αυτά τα νούμερα. Αλλά το πιο σημαντικό για μένα, αυτή η έκθεση ήταν κομβική. Γύρισα ενθουσιασμένος, γεμάτος ενέργεια, και ο λόγος είναι το 5G. Το 5G μπαίνει σε μια εποχή ωριμότητας, σε μια ενηλικίωση, και ο βασικός λόγος αυτού είναι η καινούργια αναβάθμιση που ήδη αρχίζει, το είπα και πριν λίγο, που ήδη αρχίζει και υπάρχει εμπορικά εκμεταλλεύσεις στο 5G standalone. Mm-hmm. Όπου αλλάζει εντελώς το τοπίο, κάνει τα πράγματα πιο εύκολα και απελευθερώνει τον πλούτο του 5G και τα τεχνικά
χαρακτηριστικά. Κύριε Παπά, μισό λεπτό τώρα, γιατί εμείς τώρα πρέπει να μάθουμε και τι είναι. Μόλις μάθαμε τι είναι το 5G, πρέπει να μάθουμε και τις διαφορές που έχει το 5G standalone.
Θα έλεγα να μην το μάθετε.
Εντάξει.
Θα έλεγα τι φέρνει στον καταναλωτή, ναι, και στις επιχειρήσεις.
Σωστά. Πολύ αυτό. Καλύτερα, ναι.
Και αν μπορέσω να χρησιμοποιήσω 1-2 λεπτά να το εξηγήσω.
Ναι, ναι,
το δίκτυο γίνεται πια, το 5G δηλαδή, γίνεται πια πρωταγωνιστής, έρχεται mm-hmm. στο κέντρο της σκηνής, γίνεται πρωταγωνιστής, λειτουργεί σαν υπηρεσία για τους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις. Και τι σημαίνει αυτό? Ότι αν έχεις ένα συγκεκριμένο προφίλ σαν συνδρομητής, το οποίο προφίλ απαιτεί κάποια τεχνικά χαρακτηριστικά ιδιαίτερα για σένα, τότε το δίκτυο σου δίνει μία φέτα και σου ικανοποιεί, δεσμεύεται για αυτά τα τεχνικά χαρακτηριστικά. Έχεις λοιπόν όλους τους συνδρομητές σε μία βάση που είναι η κανονική βάση για όλους, με αυτά που βλέπουμε και σήμερα, τα unlimited κτλ. Όμως όταν θέλεις ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, τότε παίρνεις μία φέτα, δηλαδή παίρνεις το δίκτυο εσύ, είναι προσωπικό για σένα, για να μπορέσεις να κάνεις την υπηρεσία σου. Μιλάμε για gamers, άνθρωποι που παίζουν cloud gaming με ψηλό ανταγωνισμό και υψηλές απαιτήσεις. Εκεί το τεχνικό χαρακτηριστικό θα έχει πολύ χαμηλή απόκριση του δικτύου, το latency που λέμε. Μιλάμε για ανθρώπους με heavy...
Εκεί που φωνάζουν τα πιτσιρί και λένε λαγκάρο, δεν θα λαγκάρουν, έτσι.
Μπράβο, ναι. Έχει glitches που λένε.
Ναι.
Okay. Θα σταματήσουν αυτά. Ναι. Ή οι άνθρωποι που είναι πολύ βαρύ.
Κοιτάξτε πώς μας παρακολουθεί ο Νίκος τώρα, έτσι. Αρχίζει και ξαφνικά και γίνεται ενδιαφέρον.
Οι άνθρωποι
Νίκο, δεχόμαστε και ερωτήσεις, ναι.
Που είναι πολύ βαρύ χρήστες της διασκέδασης με HD βίντεο, streaming κτλ. Αυτοί θα έχουν ένα ιδιαίτερο πάλι πακέτο, μια φέτα του δικτύου που θα δουλεύει για αυτούς. Πραγματικά γι' αυτό λέω ότι θα ζήσουμε συναρπαστικές στιγμές.
Και άρα θα τώρα μπορούμε να έχουμε μια συνδρομή και να λέω εγώ στον πάροχο υπηρεσιών μου ότι, να σου πω κάτι, εγώ θέλω τη συνδρομή gamer.
Σωστά.
Ναι. Ή τη συνδρομή streaming. Σωστά. Ή τη συνδρομή.
Και κοιτάξτε τώρα το πλούτο του δικτύου και πώς το δίκτυο γίνεται σημαντικό. Θα είναι δύο συνδρομητές. Ο ένας, σαν και εσάς, κυρία Καϊμάκη, που θα είστε gamer, και ο άλλος που δεν είναι gamer, θα έχουν και δύο πρόσβαση στην εφαρμογή. Ο ένας όμως θα έχει ποιότητα υπηρεσίας πολύ υψηλή,
ναι,
και ο άλλος θα έχει τα glitches, τα λαγκαρίσματα,
ναι,
γιατί δεν έχει χρησιμοποιήσει αυτό το προφίλ που χρειάζεται. Είναι πραγματικά εντυπωσιακό.
Και φαντάζομαι θα έχει και μια διαφορά στην τιμή του καταναλωτή.
Βεβαίως.
Έτσι, είναι λογικό, δεν είναι παράλογο, όμως μπορείς να το έχεις.
Βεβαίως. Να πω ένα παράδειγμα. Έχεις, αυτό που είδαμε στη Βαρκελόνη, εκτός από τη συνεχόμενη συνδρομή premium, ας πούμε, σαν gamer, υπάρχει και η υπηρεσία που μπορεί να τη χρησιμοποιήσει για κάποιες μέρες. Στη Βαρκελόνη, στο δικό μας την πολιτεία, σε ένα από τα περίπτερά μας, ήταν η Singtel. Η Singtel είναι ένας πάροχος στη Σιγκαπούρη. Και εκεί οργανώνεται το Grand Prix Formula 1 μέσα στην πόλη. Mm-hmm. Σαν θεατής δεν μπορείς να δεις όλες τις περιοχές, όλη την πίστα. Βλέπεις μόνο την πίστα, το κομμάτι του δρόμου, τις πίστες που περνάει από μπροστά σου.
Σωστά.
Υπήρξε λοιπόν ένα σέρβις από την Singtel, γέμισε με κάμερες την πίστα και έδωσε αυτή τη φέτα σε όσους θέλανε να κάνουν συνδρομή για 5 μέρες, και να μπορούν σε πραγματικό χρόνο να βλέπουν τον αγαπημένο τους οδηγό ή την αγαπημένη φόρμουλα στις άλλες κάμερες. Σκεφτείτε πόσο σημαντικό είναι εδώ το latency, η
χρονοκαριστέρηση.
Ναι, γιατί αν είναι στην άλλη γωνία και τελικά περνάει από μπροστά σου, το service είναι. Ναι, γι' αυτό λέω ότι το δίκτυο δεσμεύεται με τις φέτες. Αυτό έκανε 9 δολάρια. Όποιος ήθελε.
Δεν είναι τρελή τιμή για 5 μέρες.
Πρόσβαση
έτσι,
στην υπηρεσία τη είχαν και οι υπόλοιποι. Απλά ναι, δεν εγγυόταν κανένας για το.
Θέλω να πω όμως ότι η τιμή προσφοράς δεν είναι κάτι παλαβό, ας πούμε, που να μην μπορεί να το πάρει κάποιος για.
Εγώ θα το αγόραζα πάντως.
Και εγώ επίσης και ξέρω και πολλούς από αυτούς μας ακούνε, ειδικά για τη Φόρμουλα 1. Να το πούμε και στα παιδιά που έχουν την εκπομπή μετά, να δούμε τι γίνεται. Λοιπόν, άλλα τέτοια παραδείγματα, αυτό είναι το stand-alone, έτσι.
Αυτό γίνονται πιο εύκολα και πιο αποδοτικά λόγω του stand-alone.
Ζήτω το stand-alone.
Ζήτω το stand-alone. Να πω τώρα, θυμάστε πιο παλιά που λέγαμε ότι το 5G φέρνει επανάσταση.
Ναι.
Θέλω να φέρω δύο παραδείγματα αυτής της επανάστασης. Και το ένα έχει να κάνει με εσάς, με το δικό σας τον κλάδο, και βασικά τον κλάδο της τηλεόρασης. Είχαμε σε ένα από τα περίπτερα της Ericsson το δανέζικο κανάλι TV2. Το οποίο μας εξηγούσε πώς έχει μετασχηματίσει τον τρόπο που κάνει τις ζωντανές εκπομπές. Υπάρχουν σήμερα κάμερες, ήδη είναι διαθέσιμες, που παίρνουν 5G SIM. Και έτσι σταματάς το setup αυτό με το δορυφορικό link, με το αυτοκίνητο, με το συνεργείο που έχεις μέσα για να σου λύσει τα προβλήματα. Δεν υπάρχει λοιπόν αυτό. Παίρνεις μια φέτα του δικτύου με τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά που θες. Και μάλιστα μας έλεγαν ότι τα χαρακτηριστικά που θέλουν εδώ είναι, δεν είναι το download, αλλά το upload, για να μπορεί η εικόνα να γυρίζει πίσω. Και επίσης χρονοκαθυστέρηση των 100 μιλισεκόν, γιατί βλέπετε όταν έχουμε ζωντανές συνθέσεις στις ειδήσεις που υπάρχει μια καθυστέρηση μέχρι
ένα κενό.
Και μερικές φορές μιλάνε και μαζί και είναι πολύ άσχημη εμπειρία για το. Αυτά λοιπόν όλα λύνονται και μετασχηματίζονται εάν γίνονται οι ζωντανές εκπομπές μέσω 5G και μέσω της φέτας αυτή του slicing που λέμε. Ήταν κάτι τρομερά εντυπωσιακό, γιατί δίνει, εκτός του ότι είναι και πολύ αποδοτικό στο κόστος, είναι πολύ πιο φθηνό
από
να χρησιμοποιείς το link.
Μα τι λέμε τώρα.
Τα ξέρετε εσείς καλύτερα από εμένα.
Είναι πανάκριβα και
έχει καλύτερη εμπειρία για τον.
Είναι ακριβώς για την τιμή αυτή.
Έχει και καλύτερη εμπειρία για τον θεατή, που δεν υπάρχει πια αυτή η καθυστέρηση που βλέπουμε.
Βέβαια πρέπει να αλλάξει το υλικό και να μετατρέψει τις κάμερές σου όλες σε.
Δεν είναι τίποτα από ό,τι κατάλαβα. Δηλαδή οι άνθρωποι του TV2 ήταν ιδιαίτερα θετικοί με αυτή την εξέλιξη, ιδιαίτερη θετική με αυτό το μετασχηματισμό. Απλά έχει απλοποιήσει τα πάντα. Καταρχήν δεν έχει καλώδια. Παίρνει ο κάμεραμαν την κάμερα στον ώμο και πάει και κάνει σουτ την εικόνα που θέλει. Δεν έχεις άλλο
να φτιάξει. Και εμείς τα ραδιόφωνα θα μπορούσαμε να έχουμε συσκευές οι οποίες δεν τραβάνε ήχο και το κάνουν ζωντανό, έτσι.
Σίγουρα.
Απλώς το ραδιόφωνο είναι πιο φτηνό και το κάνουμε έτσι κι αλλιώς με ένα κινητό τηλέφωνο. Δεν χρειαζόμαστε. Πάλι με SIM. Το κάνουμε με SIM εδώ και πολλά χρόνια στο ραδιόφωνο. Πάρα πολύ ωραία. Άλλο στη Βαρκελόνη, 5G που είδατε εξασφάλιση.
Να πω λίγο για το κομμάτι του manufacturing, παραγωγή προϊόντων. Και εδώ είχαμε το παράδειγμα από ένα δικό μας εργοστάσιο. Εμείς φτιάξαμε ένα εργοστάσιο την τελευταία τετραετία στις ΗΠΑ, σε μια χώρα με πολύ ψηλό κόστος, εργατικό κόστος. Και φτιάχνει υλικό τηλεπικοινωνιακό, όπως και τα υπόλοιπα εργοστάσια μας. Μετά από αυτά τα χρόνια λειτουργίας, αυτό το εργοστάσιο ξέχασα να πω ότι είναι full 5G, ό,τι 5G τεχνολογία υπάρχει είναι συνδεμένο και όλες οι χρήσεις του εργοστασίου στην παραγωγή γίνονται με βιομηχανικό IoT, Internet of Things. Είναι δηλαδή πραγματικά αυτοματοποιημένος κτλ. Τώρα, επειδή δεν υπάρχει καμία αστοχία όταν πια τα κάνεις όλα αυτόματα με αυτόν τον τρόπο, αυτό το εργοστάσιο σε σχέση με τα προηγούμενα εργοστάσια, τα παραδοσιακά, έχει μια απόδοση, την οποία την έχουμε μετρήσει, 2,2 φορές μεγαλύτερη αποδοτικότητα, παραγωγικότητα, από ότι τα προηγούμενα μας εργοστάσια. Έχει μια χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας της τάξης του 24%, ενώ ξέρει να χειρίζεται καλύτερα τα waste, τις σπατάλες, το νερό για παράδειγμα που σπαταλιέται, το 70% επαναχρησιμοποιείται. Και εδώ τώρα φέρνει την επανάσταση, γιατί αρχίζεις και λες, αξίζει τον κόπο να έχω κεντροποιημένη εργοστάσια σε low cost, σε χαμηλού κόστους χώρες με χαμηλό εργατικό κόστος, ή τελικά να έχω περισσότερα εργοστάσια κοντύτερα στον τελικό καταναλωτή. Είναι μετασχηματισμοί, είναι μικροεπαναστάσεις.
Αυτό που μας λέτε, κύριε Παπά, τώρα δεν είναι μικροεπανάσταση.
Είναι
αυτό
μεγάλη
που μας λέτε είναι μεγάλη επανάσταση, γιατί αυτό είναι κάτι που έχει ξεκινήσει ήδη από τη δεκαετία του 60-70, κάπου εκεί. Να γίνεται, είναι κάτι το οποίο έφερε μεγάλο πόνο στην Ευρώπη, στο δυτικό κόσμο γενικά. Και το οποίο όμως αν εφαρμοστεί και αν επιστρέψουν εργοστάσια στην Ευρώπη και στις Ηνωμένες Πολιτείες, θα αλλάξουν πάρα πολλά πράγματα.
Βεβαίως, βεβαίως. Και κοιτάξτε, θα υπάρξει μία μείωση του κόστους των μεταφορικών, που είναι τεράστιο, και επίσης συμβάλλει και στη βιωσιμότητα, γιατί το αποτύπωμα διοξείδιου του άνθρακα με τις
μεταφορικές
θα μειωθεί. Έχει δηλαδή πολλαπλά ωφέλη, και γι' αυτό αυτό που λέγαμε για την επανάσταση του 5G αρχίζει σιγά σιγά και παίρνει ένα σχήμα.
Και όχι, αυτό που μας είπατε είναι πάρα πολύ σημαντικό πραγματικά. Αλλάζει άρδιν πάρα πολλά πράγματα. Πιστεύετε ότι μπορεί να εφαρμοστεί κάτι τέτοιο?
Εγώ είμαι πάντα πολύ αισιόδοξος. Όταν αντιλαμβάνομαι τη γραφειοκρατία και τις δυσκολίες, τότε λιγάκι εκπλήσωμαι. Αλλά ναι, πιστεύω ότι μπορεί να γίνει. Και βλέπω και στην Ελλάδα, παρόλο που δεν έχουμε, υπάρχει διάθεση από πολλούς ιδιώτες, πολλούς εργοστασιάρχες,
ναι,
να προχωρήσουν. Είναι, υπάρχει διάθεση πραγματικά.
Ωραία, πολύ ωραία. Να κλείσουμε πριν πάμε στην επόμενη μουσική. Ανάσα, θέλω να κλείσουμε από τη Βαρκελόνη και να μας πείτε και ό,τι άλλο είδατε και σας άρεσε, για να πάμε λίγο σε θέματα πιο ελληνικά μετά.
Να πούμε λίγο για το 6G που είχαμε, γιατί αυτό ήταν το επόμενο που...
6G στη Βαρκελόνη, είδατε 6G.
Είδαμε.
Ωραία. Λοιπόν, το 6G, το οποίο θα είναι ακόμα πιο γρήγορο και ακόμα πιο επαναστατικό. Δεν έρχεται όμως άμεσα, έτσι, δεν
όχι,
είναι για αύριο. Για πότε το βλέπετε εσείς?
Οι επίσημες ανακοινώσεις όλων των εταιριών και του 3GPP είναι για το 2030. Εκεί υπολογίζουν ότι θα...
Καλά να είμαστε.
Καλά να είμαστε και να το περιμένουμε. Είχαμε ένα πρωτότυπο σταθμό βάσης και ήμουν έκπληκτος, γιατί δεν περίμενα ότι πια θα έχουμε και σταθμό βάσης να δούμε.
Και βλέπαμε... Θέλετε να εξηγήσετε στον κόσμο τι είναι ο σταθμός βάσης?
Ένα κεραίο σύστημα.
Ωραία.
Ένα κεραίο σύστημα. Uh-huh. Ένα κεραίο σύστημα από αυτά που υπάρχουν, το οποίο ήταν 6G. Yeah. Το οποίο βέβαια λειτουργούσε σε πολύ μεγάλες συχνότητες, άρα δηλαδή η απόδοση ήταν εκπληκτική ούτως ή άλλως. Αλλά είναι καλό και για τους ακροατές να ακούσουν τα νούμερα. Είχε download 102,5 gigabit per second. Το λέω έτσι. Αυτά είναι λίγο extreme τα νούμερα.
102
αλλά αυτό βλέπαμε.
Gigabit per second. Εντάξει.
Είχε στο upload 28,8 gigabit per second.
Okay.
Και είχε χρονοκαθυστέρηση 0,6 του millisecond. Δηλαδή νομίζω λίγο πιο γρήγορο στην αντίδραση και από την πραγματικότητα, έτσι, και από τον πραγματικό χρόνο. Εκπληκτικά νούμερα.
Ναι, αν συνεχίσουμε έτσι θα βλέπουμε τα πράγματα πριν γίνουν.
Ναι,
έτσι.
Ναι.
Θα πηγαίνουμε πιο πίσω. Ναι.
Αλλά αυτό που είχε πολύ μεγάλη σημασία σαν εφαρμογή είναι, κάνουμε ένα project με το MIT και το παρουσιάζαμε εκεί στη Βαρκελόνη, το οποίο και εμείς και το Πανεπιστήμιο πιστεύει ότι θα έχουμε εκατομμύρια αισθητήρες στην εποχή του 5G, δηλαδή μετά το 2030, και η ερώτηση είναι πως αυτοί οι αισθητήρες από πού θα παίρνουν ενέργεια. Και τελικά παρουσιάσαμε για πρώτη φορά τους zero energy devices, δηλαδή αισθητήρες που δεν χρειάζονται power
ενέργεια.
Και ενέργεια. Αυτοί είναι μικροαισθητήρες που λειτουργούν με microwatt. Και microwatt υπάρχουν παντού στην ατμόσφαιρα, με όλες τις κινήσεις μας, ακόμα και τώρα που μιλάμε, δημιουργούμε μια ενέργεια που φτάνει στα επίπεδα του microwatt, οπότε με αυτή την ενέργεια την ελκύουν και με αυτή την ενέργεια μπορούν και λειτουργούν όλοι αυτοί. Είναι λιγάκι.
Για να καταλάβουμε, είναι λίγο σαν το δυναμό του ποδηλάτου που δίνει, που δίνει φως στην μπαταρία όσο εμείς κάνουμε ποδήλατο. Δηλαδή,
ναι, ας το πούμε.
Έτσι,
αυτό,
ναι. Χοντρικά θα εκμεταλλεύονται ενέργεια από αλλού.
Ναι, ναι. Ό,τι κάνουμε παράγει μια ενέργεια. Mm-hmm. Αυτή την ενέργεια θα. Και μάλιστα είχαν η Φάνη ένα ρούχο,
ναι,
με πάρα πολλούς σένσορες, τα οποία ήταν ψήρες. Πιάναμε το ρούχο και δεν καταλαβαίναμε
ότι
υπήρχαν σένσορες. Και το φόραγες αυτό το ρούχο και με ένα machine learning στο δίκτυο, στο cloud,
ναι,
μπορούσε να καταλάβει τη θέση του σώματός σου, αν τρέχεις, αν είσαι όρθιος, αν κάθεσαι σε καναπέ, αν είσαι ξαπλωμένος, γιατί οι αισθητήρες δίνανε αυτό το,
ναι,
σήμα, ότι τώρα αισθάνομαι πίεση από εδώ, άρα σημαίνει ότι είμαι γερμένος αριστερά. Πήγε σε την άλλη πλευρά, αλλά το ανάποδο. Και αυτό ήταν με machine learning και artificial intelligence. Ήταν πραγματικά εκπληκτικό. Και γι' αυτό ήθελα να το πω.
Λίγες φορές θα με ακούσετε να μην έχω τι να πω. Αλλά νομίζω ότι είναι μία από αυτές. Έμεινα με ότι μου έχει πέσει το σαγόνι στο πάτωμα. Να πούμε ότι η τεχνολογία των υλικών είναι μία πολύ σημαντική τεχνολογία επίσης. Έτσι. Αλλά είχα μείνει πίσω μια πενταετία, νομίζω. Δηλαδή στα παπούτσια που προσαρμόζονται στο πόδι σου, ή τα οποία ακόμα δεν τα έχουμε ως. Δεν μπορούμε να τα αγοράσουμε στα μαγαζιά, αλλά γιατί η παραγωγή των υλικών αυτή είναι πολύ ακριβή. Αυτή η παραγωγή αυτού του πέπλου που πιάσατε στα χέρια σας του υφάσματος ήταν.
Δεν τολμάει κανείς να πει την τιμή, γιατί είναι πρωτότυπα όλα αυτά.
Τώρα εσύχασα λίγο, εντάξει. Πολύ ωραία. Λοιπόν, μουσική ανάσα. Πω, παγωτό έχω μείνει.
Σαν υγρασία πρωινή με ζωντανεύεις στα στραφτερό σου πουθενά με τριγύρνας. Με ρίχνεις στη φωτιά από ένα όνειρο και με ξυπνάς. Γέμισε χώμα ο αέρας που αναπνέεις, το τελευταίο σου τσιγάρο έγινε σκόνη. Πέρασε δίπλα μου η νύχτα σου αμίλητη σε μια οθόνη. Όμως εγώ θα είμαι δίπλα σου κι ας άργησα. Θα σε προλάβω στο λιμάνι ξημερώματα. Θα πέφτουν γύρω μας μικρά φεγγαλικά. Γέμισε χώμα ο αέρας που αναπνέεις, το τελευταίο σου τσιγάρο έγινε σκόνη. Πέρασε δίπλα μου η νύχτα σου αμίλητη σε μια οθόνη. Σαν υγρασία πρωινή με ζωντανεύεις. Κι όποιος δεν τόλμησε να φτάσει μέχρι εδώ πηδάει κλείνοντας τα μάτια στο κρεμό. Και πετάει. Όμως εγώ θα είμαι δίπλα σου. Σε προλάβω στο λιμάνι ξημερώματα. Θα πέφτουν γύρω μας μικρά φεγγαλικά. Χιλιάδες χρώματα.
κύριε Παπά, να πάμε και λίγο σε ερωτήσεις των ακροατών. Καταρχάς, να ρωτήσουμε αυτό με την ακτινοβολία. Μας ρωτάνε ακροατές. Τι γίνεται, υπάρχει ένα θέμα με την ακτινοβολία, δεν υπάρχει, θα είναι χειρότερη με το 5G και το 6G. Δεν θα είναι αυτό που είπατε, οι αισθητήρες που θα έχουμε πάνω μας, οι δεκάδες αισθητήρες θα μας δημιουργούν πρόβλημα στην υγεία.
Το θέμα με την ακτινοβολία, και ευχαριστώ πολύ για την ερώτηση, ίσως είναι ευκαιρία να το ξεκαθαρίσουμε, έχει να κάνει κυρίως με τις συχνότητες που εκπέμπουν αυτές οι τεχνολογίες. Και ξέρετε, από επιστημονικής πλευράς η κινητή τηλεφωνία συνολικά και το 5G και το 6G εκπέμπουν στην περιοχή των μη οντίζουσων ακτινοβολιών, που σημαίνει ότι αυτή η περιοχή δεν δημιουργεί προβλήματα στους ανθρώπους. Η περιοχή που δημιουργεί τα προβλήματα είναι η περιοχή των ιοντίζουσων ακτινοβολιών, που εκεί έχουμε και τις ραδιενέργειες. Παγκοσμίως έχει ιδρυθεί μια επιτροπή η οποία αποφασίζει για τα όρια σε περίπτωση που αυτή η περιοχή δημιουργήσει κάποια προβλήματα στον άνθρωπο, αυτή η περιοχή των ακτινοβολιών. Αυτή η επιτροπή, η Διεθνή Επιτροπή, η οποία είναι αναγνωρισμένη από το Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, έχει θέσει όρια τα οποία είναι 50 φορές χαμηλότερα από το παραμικρό πρόβλημα που θα μπορούσε να δημιουργηθεί στον άνθρωπο. Για παράδειγμα, ένα μικρό δερματικό ζήτημα. Άρα έχουν θεσμοθετηθεί 50% χαμηλότερα όρια από αυτά που...
Αυτό ισχύει και τις κεραίες, κύριε Παπά.
Ναι, ναι. Αυτό είναι για το όλο το κλάδο και συμπεριλαμβάνω 5G, 6G. Και επιπρόσθετα στην Ελλάδα έχει γίνει νομοθέτηση 30% κάτω από αυτό το νούμερο, το 50%. Και σε κάποιες περιπτώσεις και 40%. Και μάλιστα τίθεται και ένα θέμα, πώς θα κάνουμε τη δουλειά μας κάτω από τέτοιες συνθήκες, γιατί τα όρια είναι πάρα πολύ χαμηλά. Επίσης, για να ξεκαθαρίσει αυτό το πράγμα και για τους ακροατές, υπάρχουν περίπου 3.000 συγγράμματα από επιστήμονες πάνω στο θέμα της ακτινοβολίας και της σχέσης με την υγεία. Κανένα από αυτά δεν αναφέρεται σε πιθανό πρόβλημα που δημιουργεί η κινητή τηλεφωνία.
Να ρωτήσω κάτι.
Ναι.
Υπήρχαν κάποιες ανησυχίες και είχε κουβεντιαστεί αρκετά το ζήτημα στην αρχή της κινητής τηλεφωνίας. Εκεί που ήμασταν στο 2-3G. Τώρα είναι μικρό, είναι άλλες περιοχές από τότε. Ναι. Έχει αλλάξει δηλαδή...
Οι φασματικές περιοχές ναι αλλάζουν, αλλά δεν αλλάζουν δραματικά. Δηλαδή μιλάμε για τη χαμηλή, τη μεσαία και την υψηλή. Αυτές ήταν πάντα, και όταν γινόντουσαν οι μελέτες ήταν πάλι για τις ίδιες φασματικές περιοχές. Τώρα η μεσαία μπορεί να ξεκινάει από τα 3 και να πηγαίνει μέχρι τα 7.
Κατάλαβα.
Αυτό θέλω να πω. Άρα είναι η μεσαία φασματική περιοχή.
Ωραία.
Νομίζω ότι δεν τίθεται θέμα ανησυχίας. Καταρχήν η Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας κάνει συνέχεια ελέγχους και τα βάζει μάλιστα και στο site της. Ο καθένας μπορεί να έχει πρόσβαση να τα διαβάσει.
Ωραία, να το δούμε.
Για τα κυροσυστήματα. Δηλαδή είμαι κατηγορηματικός σε αυτό το θέμα. Και γι' αυτό κιόλας έχουμε 1 δισεκατομμύριο 5G συνδρομητές με το τέλος του 2022.
Ναι. Έχετε απόλυτο δίκιο. Μια που λέμε λοιπόν για το θέμα της υγείας, να δούμε και λίγο το θέμα της ενέργειας. Το πιάσαμε λίγο προηγουμένως όταν μιλάγατε για τους μικροπομπούς, αλλά αυτό είναι το μέλλον. Να δούμε λίγο το θέμα της ενέργειας, το οποίο απασχολεί πάρα πολύ κόσμο τώρα στο παρόν. Μαθαίνουμε ότι η τεχνολογία 5G είναι καλύτερη, είναι πιο
αποδοτική.
Ναι, αυτή τη λέξη έψαχνα. Είναι έτσι, είναι καλύτερη.
Βεβαίως, όλα τα προϊόντα, καταρχήν όχι μόνο της Ericsson, αλλά και όλων των εταιριών που κάνουν την αντίστοιχη δουλειά με εμάς, όλα τα προϊόντα έχουν χαμηλότερη κατανάλωση, τα νέα προϊόντα που είναι 5G capable, έχουν χαμηλότερη κατανάλωση, φτάνουν στο επίπεδο 30%, αλλά και γενικότερα το 5G από τη λειτουργία του παράγει 1 MB, γιατί είπαμε το 5G είναι πλατφόρμα μεταφοράς δεδομένων, συνδεσιμότητας για μεταφορά δεδομένων, παράγει 1 MB με πολύ χαμηλότερη ενέργεια από ό,τι για παράδειγμα το 5G, το 4G. Αυτό όμως που συμβαίνει είναι το εξής, ότι η αύξηση της κίνησης, η αύξηση των data, της κίνησης data, καταλαβαίνετε ότι είναι τόσο μεγάλη που όσο και να είναι αποδοτικό το 5G, η συνολική καμπύλη ενέργειας αυξάνεται. Και εδώ είναι το μεγάλο ζήτημα για όλους εμάς και μάλιστα εμείς σαν Ericsson έχουμε ένα project πώς θα σπάσουμε αυτή την καμπύλη ενέργειας. Να σας πω ότι από τώρα μέχρι το 2028 θα τετραπλασιαστεί η κίνηση δεδομένων στην κινητή τηλεφωνία, για να καταλάβετε δηλαδή για τι νούμερα μιλάμε. Τετραπλασιαστεί. Αυτό που κάνουμε δηλαδή σήμερα είναι τίποτα μπροστά σε αυτό που θα κάνουμε αύριο. Άρα λοιπόν αυξάνεται. Εδώ λοιπόν όλες οι εταιρείες, και θα μιλήσω για τη δικιά μου, έχουμε ένα set από δραστηριότητες. Πρέπει σίγουρα να προχωρήσουν οι πάροχοι στο να αντικαταστήσουν και να μοντερνοποιήσουν τα υλικά που έχουν σήμερα. Υπάρχουν ίσως καιροσυστήματα στο δίκτυο το οποίο είναι αρκετά παλιά. Πρέπει να αλλάχτουν όλα αυτά. Πρέπει να εφαρμόσουν καινούργιες λογικές στην υποστήριξη, έξυπνες λογικές όσον αφορά το πώς καταναλώνουν την ενέργεια. Υπάρχουν ένα σετ από πράγματα που μπορούν να γίνουν ώστε να σπάσουμε την αυξητική καμπύλη της ενέργειας. Και τουλάχιστον εμείς, μεταξύ εμάς και των πελατών, αυτές οι συζητήσεις γίνονται και ελπίζω να κάποια στιγμή να καταλήξουν με θετικό πρόσημο.
Θα συμφωνούσατε μαζί μου ότι παρόλο που η τεχνολογία γενικά και η ασύρματη τεχνολογία και η ενσύρματη παρουσιάζεται ως πράσινη τεχνολογία, δεν είναι στο βάθος της. Ακόμα έχουμε πολλά πράγματα να μάθουμε για το πώς θα τα διαχειριστούμε όλα αυτά. Γιατί είναι οι μπαταρίες στη μέση, είναι οι κατασκευαστές ας πούμε τηλεφώνων δίνουν μια συγκεκριμένη ζωή στην μπαταρία τους για να αλλάζεις κινητό τηλέφωνο. Αν όμως όλος ο πλανήτης έχουμε 7 δισεκατομμύρια κόσμο και 3 δισεκατομμύρια κινητά τηλέφωνα, αν τα αλλάζουμε κάθε 4 χρόνια, πού θα πάνε όλα αυτά, τι θα γίνουνε. Ναι. Δηλαδή θέλω να πω ότι ακόμα έχουμε μεγάλη συζήτηση να κάνουμε για τον τομέα της οικολογίας.
Σίγουρα, πάντως ο δικός μας ο κλάδος θεωρείται ένας από τους πιο πράσινους, αν μπορούσαμε να πούμε. Λέμε με μελέτες που έχουν γίνει από το δικό μας το R&D ότι εκπροσωπεί ο κλάδος κινητής τηλεφωνίας, ο κλάδος του ICT γενικότερα, το 1,4% των εκπομπών του διοξείδιου του άνθρακα. Και με τις λύσεις που δίνουμε στους διαφορετικούς κλάδους, προηγουμένως μίλησα για το δικό σας τον κλάδο, για την τηλεόραση, έχουμε τη δυνατότητα να μειώσουμε κατά 15% το αποτύπωμα άνθρακα στο
κλάδο. Να το μειώσουμε.
Θέλω να πω ότι είμαστε από αυτούς τους κλάδους που μπορούμε να παίξουμε ένα θετικό ρόλο εδώ.
Πάρα πολύ ωραία. Μία άλλη ερώτηση που θα ήθελα να σας κάνω πριν ολοκληρώσουμε, και μάλλον πάω στους ακροατές. Λοιπόν, θα είμαστε έτοιμοι μέχρι το 2025. Σύμφωνα με τις επιταγές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, μας είπε ήδη από το 2016, όπως ανέφερα προηγουμένως, ότι μέχρι το 2025 πρέπει να είμαστε 5G παντού.
Ναι, ναι. Νομίζω ότι και με το φάσμα, το διαγωνισμό του φάσματος, έχουν υπογράψει οι πάροχοι, έχουν δεσμευθεί για το ποια θα είναι η κάλυψη πληθυσμιακή τα επόμενα χρόνια. Και μάλιστα θέλω να πω ότι είναι και πιο μπροστά από αυτό που είχαν. Δηλαδή το τι έλεγε το 2023 και το τι υλοποιήθηκε είναι καλύτερα τα πράγματα. Για παράδειγμα, η Κοσμοτέ ανακοινώσε 80% πληθυσμιακή κάλυψη, ενώ νομίζω για το τέλος του 2022 ήταν 50% ή 60%. Ναι, θα είμαστε. Αυτό δεν υπάρχει καμία αμφιβολία και πρέπει όλοι να είναι σίγουροι. Και αναγνωρίζεται και από την Ευρώπη. Έτσι. Στο κομμάτι της κινητής τηλεφωνίας νομίζω είμαστε σε ψηλές θέσεις.
Άρα δεν έχουμε πρόβλημα. Μας λέει λοιπόν μια άλλη φίλη, μας ρωτάει, όλα αυτά που μας λέτε μειώνουν τα κόστη για τις εταιρείες, ή κάνω λάθος, ρωτάει, αλλά για τους καταναλωτές το κόστος μένει το ίδιο.
Ναι, σωστή η παρατήρηση. Μειώνονται τα κόστη. Η κάθε νέα τεχνολογία μειώνει το κόστος παραγωγής του megabyte, του byte για παράδειγμα, του megabyte. Όμως έχω την αίσθηση ότι ο δικός μας ο κλάδος των επικοινωνιών είναι από τους λίγους κλάδους που δεν αυξάνουν τις τιμές τους. Δηλαδή οι υπηρεσίες που παίρνουμε σήμερα, αν συγκρίνουμε με τις υπηρεσίες με την τιμή που πληρώναμε πριν 2-3 χρόνια, μάλλον είναι χαμηλότερες από ότι είναι υψηλότερες.
Νομίζω ότι δεν είναι περισσότερες παροχές στην ίδια τιμή.
Ναι,
τώρα, ας πούμε, στην ουσία έχουμε όλοι δωρεάν κινητή τηλεφωνία. Όλοι. Δεν νομίζω ότι πληρώνει κανείς.
Ή έχεις unlimited data, ας πούμε.
Unlimited data όχι όλοι ακόμα, αλλά unlimited τηλεφωνήματα, έτσι, δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιος που να μην δίνει πια.
Ναι. Πάντως παρατηρούσα και το δίκτυο καταναλωτών του 2022, μια πολύ δύσκολη περίοδος γιατί είχαμε και τον πληθωρισμό και την ενεργειακή κρίση. Ο κλάδος επικοινωνιών μείωσε τις τιμές. Ήταν ο μόνος που είχε αρνητικό πληθωρισμό.
Α, ναι.
Ναι, παρόλα αυτά.
Αυτό. Όχι, να απαντήσουμε στην.
Ναι, ναι, όχι, μπορεί να το κοιτάξει. Παρόλα αυτά, είναι ένα σχόλιο σημαντικό και εγώ θέλω να πω το εξής. Τι προβλέπουμε εμείς ότι θα γίνει. Mm-hmm. Η βασική συνδρομή θα βαίνει μειούμενη συνέχεια. Γιατί λέω και πάλι, οι νέες τεχνολογίες έχουν πολύ χαμηλότερο κόστος παραγωγής του μεγαμπάιτ. Εκεί όμως που θα υπάρχουν νέες υπηρεσίες και αυτές τις υπηρεσίες θα τις πληρώνουμε. Επίσης, να μην ξεχνάμε ότι το να λειτουργήσει ένα δίκτυο 5G θέλει πάρα πολλές επενδύσεις. Και το return on capital, τώρα μπαίνουμε σε.
Ναι.
Είναι μέσα στους παράγοντες που διαμορφώνουν τις τιμές. Είναι αναπόφευκτο.
Ναι, είναι το εμείς που έχουν πολύ μεγάλα έξοδα έρευνας στην ουσία.
Τεράστια.
Να κλείσουμε τον κύκλο με τους ακροατές με μια ερώτηση που μας έκανε η φίλη Στέλλα. Τι θα μπορούσε να κάνει το 5G για τα τρένα? Η τεχνολογία πρέπει να υπηρετεί και να εξυπηρετεί την ανθρώπινη ζωή, αλλιώς είναι άχρηστη, μας λέει.
Ναι.
Και μας πατάει λίγο τον κάλο όλων, λες και φταίμε όλοι μαζί για το τρένο, αλλά όμως έχει ένα δίκιο. Δηλαδή, τι θα μπορούσε να κάνει το 5G?
Να σας πω, κύριε Καϊμάκη, όταν έγινε το δυστύχημα ήμουνα στη Βαρκελόνη.
Ναι.
Και όσοι Έλληνες είμαστε εκεί, λέγαμε αυτό, ότι βλέπαμε αυτά που έλεγα πριν με τους sensors.
Το ύφασμα με τους sensors και τα.
Στην Ελλάδα γινόταν αυτό το πράγμα. Καταρχήν, υπάρχουν συστήματα επικοινωνίας, το GSMR που διαβάζω κιόλας τελευταία. Mm-hmm. Υπάρχουν καινούρια πρωτόκολλα επικοινωνίας, πιο αναβαθμισμένα από το GSMR, από την πλευρά των επικοινωνιών. Και νομίζω ότι όλοι κάποια στιγμή θα πάνε προς τα εκεί. Το ζητούμενο δεν είναι πια η τεχνολογία, είναι να μπορέσουμε σαν κράτος να πάμε μπροστά και να βγάλουμε από πάνω μας όλα αυτά τα προβλήματα που υπάρχουν, που τα βλέπουμε καθημερινά, και φτάσαμε σε αυτό το σημείο.
Ωραία, λοιπόν. Να σας κάνω την τελευταία ερώτηση και να σας ευχαριστήσω πολύ που ήσασταν μαζί μας σήμερα. Ποια βλέπετε ότι θα είναι η επόμενη άμεση μικροεπανάσταση στη χώρα μας? Τι έχουμε να περιμένουμε τώρα, σύντομα δηλαδή? Ποιο θα είναι το επόμενο που θα δούμε?
Το επόμενο που θα δούμε θα είναι να παρακολουθάμε Φόρμουλα 1 αυτοκινητό μας. Νομίζω μία επανάσταση δεν θα υπάρχει. Θα υπάρχουν πολλές μικροεπαναστάσεις. Ελπίζω να δούμε και το πρώτο εργοστάσιο που θα λειτουργήσει με όλα αυτά τα καλά που έλεγα πριν. Ελπίζω να δούμε και το πρώτο τηλεοπτικό σταθμό, τηλεοπτικό κανάλι που θα λειτουργήσει με όλα αυτά τα καλά, και μακάρι να είναι η ΕΡΤ και να την βοηθήσουν οι παροχοί μας να πάει προς αυτή την κατεύθυνση. Και νομίζω ότι και περιμένω να η πολιτική προστασία να ευαισθητοποιηθεί πάρα πολύ με την καινούργια τεχνολογία και να πιέσει γρήγορα ώστε να υλοποιηθούν τα νέα mission critical λογικές με 5G. Σήμερα ξέρετε και το 112 αλλά και το GSMR που λέγαμε προηγουμένως είναι παλιάς τεχνολογίας. Υπάρχει νέα τεχνολογία και πρέπει να πάμε εκεί, γιατί θα προλάβει καταστάσεις δύσκολες στην Ελλάδα που πραγματικά όλοι αυτό θέλουμε και ευχόμαστε.
Σας ευχαριστούμε, κύριε Παπά, που κλείσατε με αυτό. Το μικρόφωνο μας είναι ανοιχτό, οπότε θέλετε να ξανάρθετε με Βαρκελόνη ή χωρίς Βαρκελόνη και χωρίς ύφασμα με σένσορες, εντάξει.
Σας ευχαριστώ πολύ.
Να είστε καλά. Ήταν ο κύριος Γιώργος Παπάς, διευθύνων σύμβουλος της, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Ericsson Ελλάδας, που έχει υπό την ευθύνη της τη χώρα μας την Κύπρο και τη Μάλτα. Εσείς να προσέχετε πάντα, να είστε όλοι καλά, να είσαστε μαζί μας την ερχόμενη Κυριακή, λίγο μετά τη 1 το μεσημέρι. Η Βάλια Καϊμάκη ήταν στο μικρόφωνο του πρώτου προγράμματος, ο Νίκος Ψωμιάδης ρύθμισε τον ήχο και η Αθηνά Σαλούστρα ήταν στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Γεια σας. Little girls from Sweden dream of silver screen quotations.
It's understood that Hollywood sells Californication. Hey, I'll Sergeant Barrow while they break the spell of aging. Celebrity skin, is this your chin or is that war you're waging? Firstborn unicorn.
There is no test, but this is what you're craving.